Hosea bab 5. Pangancam marang Israel lan poro pemimpine. He poro imam, podo ngrungokno. He umat Israel, podo ngatekno. He poro kulawarganing ratu, nilingno kupingiro, awedene paukuman iku tumuju marang siro, margo siro wus dadi kolo jiret tumrap mispa, lan dadi jaring kang kajereng ono ing Gunung Tabor. Lan kaya luangan kang diduduk ing lebak sitim, mulane iku bakal sun rangket kabeh. Ingsun iku wanuh marang Efraim, sarta ora kekilapan mungguh kaanane Israel, awit sira wus laku jino, he Efraim, lan Israel wus najisake awake dhewe. Pratingkah-pratingkae ora ngolehake wong-wong mau, padha mratobat marang alae, marga padha kadunungan roing laku jino, sarta ora podo wanuh marang Pangeran Yahuwah. Gumunggunge Israel dadi seksi tumrap awake dhewe. Efraim bakal kepleset tiba marga saka salai dhewe, tuwin Yehuda uga melu kepleset. Podo arep ngupaya Pangeran Yahuwah kalawan gawa kurban wedhus lan sapi, nanging ora bakal ketemu. Pangeran Yahuwah wis nebi wong-wong iku. Amarga wis podo cidra marang Sang Yahuwah, awit wis padha nglairake anak-anak kang ora absah, saiki si pengrusak bakal mongso wong-wong mau dalah tegale. Israel ngupaya pitulungan menyang ngendi-ngendi, nanging ora oleh. Ngunekno kala sangka ana ing Gibea, ngunekno Nafiri ana ing Rama, surak-surao ana ing Bet Awen, he Benyamin, gumetero. Efraim bakal dadi cengkar ing dinane paukuman. Ingsun dawuhake kang wis kapesthekake tumrap talere Bani Israel. Para panggedhene Yehuda iku padha kaya wong kang ngelih wates. Bakal padha sun esoki bebendhuning sun kaya banyu. Efraim wis katindes, karemuk dening paukuman, awit kenceng anggone ngenut kang tanpa guna. Mulane ingsun bakal kaya dene renget tumrap Efraim, lan kaya bubuk tumrap turune Yehuda. Nalika Efraim weruh lelarane, sarta Yehuda sumurup wudune, Efraim tumuli lunga menyang Asyur, lan kongkonan wong marang Sang Nata Agung. Nanging iku ora bisa marasake sira kabeh, lan ora bisa ngilangi wuduniro. Marga ingsun iki kaya singa tumrap Efraim, lan kaya singa nom tumrap turune Yehuda. Ingsun, iyo ingsun piyambak bakal nyempal-nyempal, banjur tindak, bakal sun bekto lumayu, lan ora ono kang luari. Pamratobate wong Israel kang ora sanyoto. Ingsun bakal kondur menyang ing padaleman ingsun, nganti wong-wong iku podo ngaku luput, lan ngupoyo wadana ingsun. Ing sajroning karupekane, podo kangen marang ingsun.